Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, σε απόσταση αναπνοής από τη μεγάλη δεσποτική εορτή της Χριστού Γεννήσεως. Με τη χάρη του Θεού διαπεράσαμε αυτή τη μεγάλη περίοδο της Σαρακοστής των Χριστουγέννων, που είναι περίοδος προπαρασκευής και ετοιμασίας, όπως εξάλλου συμβαίνει πριν από κάθε μεγάλη εορτή. Και τώρα, ευρισκόμενοι στις τελευταίες ώρες πριν την εορτή αυτή, στα τελευταία μέτρα, θα λέγαμε, αυτής της μεγάλης πορείας, έχει αρχίσει να αχνοφαίνεται κοντά μας, μπροστά μας, το σπήλαιο της Βηθλεέμ, το θείον βρέφος, η Παναγία Μητέρα του, και ξεκινούμε κι εμείς να βιώνουμε με πολύ χαρά αυτά τα γεγονότα, τα κοσμοσωτήρια που έφερε ο Χριστός ερχόμενος εδώ στον κόσμο των ανθρώπων, τον κόσμο τον δικό μας. Με περισσότερη προσμονή, αδημονία και χαρά περιμένουμε για άλλη μια χρονιά και άλλη μια φορά να έλθει εκείνος. Ίσως εφέτος ακόμα πιο πολύ κατάτι, γιατί τα προβλήματα, οι στεναχώριες, η φάση αυτή του κορονοϊού που περάσαμε και όλα αυτά που άφησε πίσω της, η μοναξιά που νιώθουμε, μας κάνουν να θέλουμε περισσότερο τον Χριστό. Γιατί μάλλον συνειδητοποιήσαμε περισσότερο και καλύτερα πως εκείνος είναι η συντροφιά, εκείνος είναι η παρηγοριά, εκείνος είναι το στήριγμα, εκείνος είναι η ελπίδα, εκείνος είναι η σωτηρία, εκείνος είναι τα πάντα. Δεν βλέπουμε λοιπόν την ώρα και την στιγμή να φτάσουμε επιτέλους σε αυτήν την μεγάλη ημέρα, την εορτή αυτή των Χριστουγέννων που οι πατέρες μας, ο Ιερός Χρυσόστομος συγκεκριμένα, την ονομάζει Μητρόπολη των Εορτών. Αλλά και όλοι οι άλλοι πατέρες την θεωρούν απαρχή όλων των άλλων δεσποτικών εορτών. Θέλουμε λοιπόν και επιθυμούμε διακαώς, αδελφοί μου, να ζήσουμε τον ερχομό αυτού του μεγάλου επισκέπτου, του ουράνιου επισκέπτου. Να βιώσουμε τη σάρκωση του Θεού, να ψηλαφίσουμε αυτό το μεγάλο θαύμα. Αδειμονούμε, αδελφοί μου, να ατενίσουμε τον αχώρητον παντί, χωρούμενον στην κοιλία της Θεοτόκου. Έχουμε αγωνία και επιθυμούμε να θαυμάσουμε υλοποιούμενον το χρόνις αιωνίης σε σιγημένον μυστήριον. Θέλουμε με πιο απλά λόγια να δούμε ξανά να υλοποιείται η υπόσχεση εκείνη του Θεού που μας έδωσε όταν πέσαμε στην αμαρτία, πως κάποια στιγμή ο Υιός του Θεού που θα γίνει και Υιός του ανθρώπου θα συντρίψει την κεφαλή του δράκοντα, του διαβόλου, για χάρη μας. Η σάρκωση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Υιού και Λόγου του Θεού, είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Είναι ένα μέγιστο θαύμα. Πρόκειται για ιστορικό γεγονός, το οποίο έγινε συγκεκριμένη ιστορική στιγμή και σε συγκεκριμένο τόπο επάνω στη γη. Όμως ταυτόχρονα παραμένει και μυστήριο. Η υμνολογία της Εκκλησίας μας αυτές τις ημέρες θα μας καλέσει να ζήσουμε και να βιώσουμε το μυστήριο αυτό και όχι να το ψάχνουμε με ανθρώπινα μέσα και τρόπους κοσμικούς. Γιατί όσο και να το ψάξουμε δεν πρόκειται ποτέ να το βρούμε. Το μυστήριο αυτό βιώνεται βαθιά μέσα στην ψυχή και την καρδιά, μέσα στην ύπαρξή μας. Δεν αναλύεται. Βιώνεται από την καρδιά εκείνη που είναι δεκτική και επιθυμεί να συμμετέχει στο θαύμα αυτό. Είναι μεγάλο θαύμα διότι, όπως θα πει ο Ιερός Δαμασκηνός, πρόκειται για το πάντων κενών κενότατον, το μόνον κενών υπό τον ήλιον. Όλα τα πράγματα που ζούμε εμείς είναι επαναλαμβανόμενα. Σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που πολλές φορές μας κάνει αυτή η επανάληψη να βαρεθούμε, να κουραστούμε. Το μόνο καινούριο πράγμα που συνέβη είναι η κατά άνθρωπον γέννησης του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Γιατί? Γιατί ενώθηκε σε ένα πρόσωπο, σε μία υπόσταση, ενώθηκαν μάλλον δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη. Έτσι βλέπουμε στο πρόσωπο του Χριστού να ενώνεται ο άνθρωπος και ο Θεός, ο τέλειος και το ατελές, ο παντοδύναμος και το αδύναμον. Ο ερχομός του Χριστού στη γη, αδελφοί μου, ένωσε τον ουρανό με τη γη. Συνήρμοσε τα δικά του με τα δικά μας. Ο Χριστός μας έρχεται για να ανέβει στον Σταυρό. Ας φέρουμε στο μυαλό μας την εικόνα του εσταυρωμένου. Είναι εκείνος που επάνω στο Σταυρό έχει ανοιχτά τα χέρια του. Όχι τυχαία. Για να πιάσει τα διαιστώτα, τον άνθρωπο και τον Θεό δηλαδή, και να τα ενώσει πάλι. Τι μας είχε διαιρέσει, τι μας είχε φέρει σε απόσταση με τον Θεό, η αμαρτία. Ποιος έφταιγε γι' αυτό? Εμείς, ποτέ ο Θεός, εμείς. εμείς τα θαλασσώσαμε. Εμείς τα κάναμε μαντάρα, όπως τα λέγαμε απλά σήμερα. Εμείς φύγαμε από τον Θεό. Εμείς απεμπολίσαμε όλα εκείνα τα χαρίσματα που η αγάπη Του μας είχε δώσει. Τώρα λοιπόν έρχεται ο Υιός του Θεού για να μας ενώσει και πάλι με τον εαυτόν Του, με Εκείνον, για να αποκτήσουμε ξανά εκείνη τη μεγάλη προοπτική της Θεώσεως. Να γίνουμε δηλαδή και εμείς κατά χάριν Θεοί, όπως Εκείνος είναι Θεός από την φύση Του. Ο Κύριος μας, γενόμενος άνθρωπος, καταδέχεται να ονομαστεί πατέρας Του ένας δούλος, ένας άνθρωπος, για να κάνει δικό μας πατέρα ημών των δούλων τον Θεό τον ίδιο. Έρχεται απλά και ταπεινά, διότι σκοπός του, αδελφοί μου, δεν είναι να καταπλήξει, δεν είναι να προκαλέσει εντυπώσεις, δεν είναι να κάνει θόρυβο, αλλά να σώσει. Και ο Χριστός μας προσφέρει και επιτελεί τη σωτηρία μας μέσα σε ένα μυστήριο σιγής, ειρήνης και σιωπής. Ο Χριστός μας έρχεται για να καλέσει σε μετάνοια ακόμα και εκείνον τον τελευταίο και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Ο Μέγας Αθανάσιος, βλέποντας τον Χριστό να έρχεται, να γίνεται άνθρωπος, λέει: «Δύο πράγματα έκαμε ο Χριστός σαρκούμενος. Δύο. Το πρώτον είναι ότι μας ελευθέρωσε από τον θάνατο». Και εμείς οι χριστιανοί καυχόμεθα για αυτό και πανηγυρίζουμε τη νίκη του θανάτου κάθε χρόνο στην Ανάσταση λαμπρός, αλλά και κάθε Κυριακή που έχουμε επίσης Ανάσταση, αλλά και κάθε μέρα και κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία, που είναι γεγονός Αναστάσεως. Και κάθε στιγμή όμως, μυστικά βαθιά μέσα στην καρδιά μας, ζούμε, μπορούμε πλέον να ζούμε αναστημένοι. Και το δεύτερο που έκαμε ο Χριστός ερχόμενος ποιο είναι? Μας φανέρωσε τον εαυτόν Του. Σε λίγες ώρες, σε λίγες ημέρες, κατά τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, θα ψάλουμε στο Απολυτίκιον: «Η γέννησή Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλεν το κόσμο το φως το της γνώσεως». Εδώ η υμνολογία της Εκκλησίας μας αναφέρεται σε μία γνώση. Γνώση είχε ο άνθρωπος και πριν έλθει ο Χριστός. Θα μου πείτε σχετική, μα και τώρα η γνώση μας σχετική είναι. Όμως ο ερχομός Του μας προσέφερε την γνώση. Γνωρίσαμε τι, ποιον, τον Θεό. Μα δεν τον ξέραμε. Η αμαρτία μας είχε απομακρύνει από Αυτόν και είχαμε φτιάξει στο μυαλό μας άλλες εικόνες. Ότι ο Θεός είναι τιμωρός, ότι ο Θεός είναι αδιάφορος, ότι ο Θεός μας άφησε στη μοίρα μας και στην τύχη μας, ότι ο Θεός πλέον δεν μας αγαπά, και άλλες τέτοιες παρόμοιες εικόνες. Γι' αυτό είχαμε ανάγκη να δούμε τον Θεό, για να θυμηθούμε ξανά τι είναι, ποιος είναι και ποια σχέση επιθυμεί με μας. Και αυτόν τον Θεό μας τον φανέρωσε στο πρόσωπό του ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι, αδελφοί μου, είδαμε τον Θεό καθώς εστί. Είδατε, τούτη την ώρα που μιλάω, πολλές φορές χρησιμοποιώ παρελθοντικό χρόνο, πολλές φορές χρησιμοποιώ ενεστώτα. Γιατί τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία είναι παρελθόν, είναι παρόν και είναι μέλλον ταυτόχρονα. Μάλλον, για να το πω καλύτερα και σωστότερα, μέσα στην Εκκλησία καταργείται ο χρόνος. Και ζούμε ξανά αυτά τα γεγονότα εδώ και τώρα. Γι' αυτό πάλι θα ακούσουμε σε λίγο να μας λέει ο υμνοδός «Σήμερον ο Χριστός γεννάται». Τώρα, εδώ στην καρδιά μας, στην ψυχή μας, στον κόσμο μας, στην κοινωνία μας, έρχεται για να επιτελέσει ξανά αυτό το αναμορφωτικό του έργο σε έναν τσαλακωμένο και παραμορφωμένο κόσμο και σε μία άθλια καρδιά και ψυχή του ανθρώπου. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας, αδελφοί μου, για άλλη μία φορά και παρατηρούμε πως είναι συνεπής στο ραντεβού του και στην ώρα του. Δεν αναβάλει. Δεν καθυστερεί. Δεν αλλάζει για κανέναν λόγο γνώμη. Δεν μας αποστρέφεται. Ό,τι κι αν κάνουμε, όποιοι κι αν είμαστε, όσο βαθιά κι αν είμαστε βυθισμένοι στην αμαρτία, ο Χριστός έρχεται. Και τον περιμένουμε κι εμείς όπως τον περίμενε και τότε ολόκληρη η ανθρωπότητα. Θα σας πω κάτι το οποίο είναι θαυμαστό. Πολλούς αιώνες πριν τον ερχομό του, τον λαχταρούσε τον Χριστό μας και τον περίμενε η ανθρωπότητα. Όλοι οι άνθρωποι. Μα και εκείνοι θα με ρωτήσετε που δεν ήξεραν, δεν είχαν γνώση του αληθινού Θεού και εκείνοι. Γιατί? Διότι το Πανάγιον Πνεύμα φώτιζε, έριχνε ψυχουλάκια αληθείας σε όλους τους ανθρώπους. Και όλοι οι άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ειδωλολατρία, ποθούσαν και περίμεναν τον αληθινό Θεό για να τους απαλλάξει από όλα αυτά τα δαιμόνια, για να τους φέρει από το σκοτάδι στο φως. Γι' αυτό βλέπουμε στην παγκόσμια φιλολογία να υπάρχουν όχι ένα και δύο, αλλά αμέτρητα προφητικά σπαράγματα. Στη θεολογία κάνουν λόγο για σπερματικό λόγο. Ποιος είναι ο σπερματικός λόγος? Ψυχουλάκια, ψήγματα αληθείας που είχαν οι άνθρωποι. Και αυτά τα ψυχουλάκια τους έκαναν να ανοίγουν ένα φεγγίτι και να θέλουν να δουν όλο το φως και όλη την αλήθεια. Γι' αυτό προσδοκούσαν, ξαναλέω, τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ιδιαίτερα, και αυτό πρέπει να μας κάνει πολύ περήφανος, οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι Έλληνες. Περίμεναν τον Χριστό οι Έλληνες. οι πρόχριστου Έλληνες. Θα σας πω γιατί τα λέω όλα αυτά. Ο Σωκράτης, μερικά παραδείγματα θα αναφέρω, θα μπορούσα να μιλάω ώρες για την προσδοκία των εθνών στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Σωκράτης στην απολογία του λέει: «Με καταδικάζετε, Αθηναίοι, εμένα που προσπαθούσα ο καημένος, ελεύθερα το αποδίδω, να σας ξυπνήσω από τον λίθαργο στον οποίο βρίσκεστε. Όμως δεν τα κατάφερα. Βρίσκομαι στην δεινή στιγμή να έχω καταδικαστεί από σας. Όμως λέει, εύχομαι να μην κοιμάστε πάντα. Και η ευχή μου θα πιάσει, διότι ο αληθινός Θεός που υπάρχει θα σας λυπηθεί και θα σας στείλει εκείνον που θα σας ξυπνήσει πραγματικά». Προφητεύει ή δεν προφητεύει το πρόσωπο του Χριστού ξεκάθαρα? Ο Πλάτων στο βιβλίο του «Νόμος και Επινομής» λέει: «Ο δίκαιος χωρίς να έχει αδικήσει θα μαστιγωθεί, θα δαρεί και στο τέλος θα σταυρωθεί». Μιλάει ή δεν μιλάει για τον Χριστό ξεκάθαρα και πάλι? Και στο άλλο του βιβλίο «Πολιτεία» μιλάει με πολλές λεπτομέρειες για το μαρτύριο του Χριστού, για το σταυρικό του θάνατο. Ο Σόλων αναφέρει ότι κάποτε στην διηρημένη ανθρωπότητα η άσαρκος θεότης θα λάβει σάρκα και θα κρεμαστεί υπό αγνώμονος λαού και όλα τα πάθη θα τα υποστεί θεληματικά. Η ύμνη της Εκκλησίας μας, τα αναγνώσματα τα εκκλησιαστικά, αυτά ακριβώς λένε. Και εδώ μιλάμε για πολλούς αιώνες πριν τον ερχομό του Χριστού. Ακόμα και οι Σύβυλες που ήταν μάντισες της εποχής εκείνης και νόμιζαν πως λένε το μέλλον, αναφέρονται στον ερχομό του Χριστού. Ακούστε τι λένε. «Θα γεννηθεί», λένε, «εκείνος που πρόκειται να έλθει με σάρκα αμόλυντον». Μιλούν επίσης για τη μητέρα του Χριστού ότι θα είναι Παρθένος, για τον Ιορδάνη ποταμό μέσα στον οποίο θα λάβει το βάπτισμα, για την τριήμερο κάθοδό του στον άλλο κόσμο, στον Άδη, όπου θα κηρύξει στις ψυχές, και άλλα τέτοια πολλά τα οποία σχετίζονται με την επιγής ζωή του Κυρίου μας. Μάλιστα οι Σύβυλες βρίσκουν, επιτρέψτε μου να πω, και το όνομα του Χριστού μας. Θα είναι, λέει, ένα όνομα που θα έχει 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα. Ιησούς. Ψάξτε το να βρείτε. Έχει 4 φωνήεντα και 2 σύμφωνα. Θα μπορούσα, σας έλεγα και πριν, να πω και άλλα, αλλά νομίζω με αυτά φανερώσαμε την προσδοκία του αρχαίου κόσμου να έλθει ο αληθινός Θεός για να φωτίσει τα πάντα. Εξάλλου, οι αρχαίοι μας προόγονοι εδώ κοντά μας, στην Αθήνα, επάνω στην Πνίκα, στους πάμπολους βωμούς που βρίσκονταν εκεί και που ο καθένας από αυτούς ήταν αφιερωμένος σε κάποιον Θεό, είχαν και ένα βωμό, το αγνώστο Θεό. Στον Θεό αυτόν των αληθινών αφιερωμένος ήταν αυτός ο βωμός που περίμεναν. Ο Υιός του Θεού, αδελφοί μου, πρόκειται να γίνει Υιός του ανθρώπου. Αυτή η λέξη, μάλλον η φράση Υιός του ανθρώπου, που φανερώνει πως ο Θεός έγινε πραγματικά άνθρωπος και ενώ ήταν Υιός του Θεού έγινε και Υιός ανθρώπου, αναφέρεται 81 φορές μέσα στα 4 Ιερά Ευαγγέλια. Στην Εβραϊκή Τωρά, στον νόμο δηλαδή των Εβραίων, η φράση αυτή που είναι «Μπεν Άνταμ» αναφέρεται πάνω από 100 φορές. Να σας πω συγκεκριμένα, το έχω σημειώσει, 30 φορές την αναφέρει ο Ματθαίος, 14 φορές ο Μάρκος, 25 ο Λουκάς και 12 ο Ιωάννης. Ο Υιός του Θεού έγινε, γίνεται, θα γίνει σε λίγες ημέρες πάλι Υιός του ανθρώπου. Και όπως μας πληροφορούν σχετικά οι Άγιοι Πατέρες, ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Όλη αυτή την ώρα που σας προσφέρω αυτές τις ταπεινές σκέψεις, αδελφοί μου, αναφέρθηκα πολύ στον ερχομό του Θεού. Θα ήθελα να απευθύνω ένα σημαντικό ερώτημα στην αγάπη όλων. Τι μπορεί να σημαίνει για τον καθένα από εμάς προσωπικά ότι ο Θεός έρχεται? Έρχεται ο Θεός, είναι γεγονός. Τι μπορεί να σημαίνει αυτός ο ερχομός? Έρχεται, αδελφοί μου, για να μας συναντήσει. Εμείς όμως είμαστε έτοιμοι για μία τέτοια συνάντηση? Ξέρετε, δεν είναι εύκολη συνάντηση. Δεν μοιάζει σαν μία συνάντηση δουλειάς, σαν μία συνάντηση φιλική, σαν μία συνάντηση τυπική, για να μην πω μία από τις πολλές εκείνες συναντήσεις τις υποκριτικές που πραγματοποιούμε συχνά στη ζωή μας. Θα είναι μία συνάντηση που θα κρίνει τα πάντα, τα σχετικά με εμάς. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν? Και αν όχι, σαν άνθρωποι, πώς ετοιμαζόμαστε? Ξέρετε, αδελφοί μου, η προετοιμασία μας αυτή αφορά σε εξωτερικά και εσωτερικά πράγματα του εαυτού μας. Τα εξωτερικά τα γνωρίζουμε όλοι. Κοσμικά συνήθως είναι αυτά. Ψώνια, ετοιμασίες, φαγητά, συναισθιάσεις, επισκέψεις, ανταλλαγή δώρων κλπ. Δεν τα παραθεωρούμε και αυτά. Πρέπει να συμβαίνουν, γιατί είμαστε άνθρωποι. και έχουμε ανάγκη πολλές φορές και να φάμε μαζί με κάποιον άλλον και να συνομιλήσουμε και να λάβουμε και να δώσουμε κάποιο δώρο και να πραγματοποιήσουμε επισκέψεις, αλλά και να δεχτούμε. Το κακό θα είναι να μείνουμε μόνο σε αυτά, να μας απορροφήσουν αυτά και να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι εορτάσαμε Χριστούγεννα επειδή είχαμε ένα γεμάτο τραπέζι, επειδή καλέσαμε 5-10 φίλους, επειδή πήγαμε και σε άλλους 2-3 και τους είδαμε, επειδή προσφέραμε κάποια ακριβούτσικα δώρα. Αυτή θα είναι η μεγάλη απάτη και η μεγίστη κοροϊδία, αδελφοί μου, για μας. Το θέμα είναι πρωτίστως να προετοιμαστούμε εσωτερικά. Και τι σημαίνει προετοιμάζομαι εσωτερικά για να συναντήσω, για να υποδεχθώ τον Χριστό, για να ενωθώ μαζί Του? Πρώτα απ' όλα σημαίνει πως πρέπει αυτήν την συνάντηση να την θέλω. Πόσο? Πολύ. Να την επιθυμώ με όλη μου την ψυχή, με όλη μου την καρδιά. Όταν ρωτήθηκε ο Κύριός μας από εκείνον τον νεαρό τι πρέπει να κάνω για να σωθώ, τι του είπε? Να αγαπήσεις τον Θεό σου πρώτα και μετά τον πλησίον. Αυτά πάνε μαζί, ξέρετε. Όταν αγαπάς τον Θεό, αγαπάς και τον συνάνθρωπο. Όταν δεν αγαπάς τον Θεό, ούτε τον συνάνθρωπο αγαπάς. Και το αντίθετο. Δεν μπορείς να λες, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον έχεις δει, τη στιγμή που δεν αγαπάς την ορατή του εικόνα που είναι ο συνάνθρωπος όταν τον βλέπεις κάθε μέρα. Να αγαπήσεις, λέει, τον Θεό σου πόσο? Εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας, εξ όλης της υπάρξεως, εξ όλης της θελήσεως, εξ όλης της αγάπης. Αγαπώ τον Θεό με όλο μου το είναι, καταθέτω σε Αυτόν τα πάντα. Αυτό σημαίνει θέλω να συναντηθώ με τον Χριστό. Δίνω τα πάντα σε Εκείνον. Πρέπει λοιπόν να θέλω, και ξέρετε, αυτό το θέλω να είναι ελεύθερη και αβίαστη απόφαση δική μου. Πολλές φορές μας προτρέπουν κάποιοι να πάμε στην εκκλησία, μας λένε να νηστέψουμε και κάνουμε κάποια πράγματα με το ζόρι. Αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη αξία, όταν δεν είναι επιλογές μας. Όταν λοιπόν ελεύθερα και αβίαστα αγαπήσω τον Χριστό, τότε ναι, μπορώ να λέω ότι περιμένω να έρθει. Και ένα άλλο. Είναι ανάγκη να περιμένω. Όπως έκαναν οι 5 από τις 10 παρθένες της παραβολής. Περίμεναν τον νυμφίο για να χαρούν μαζί του. Και εμείς οφείλουμε να περιμένουμε τον Χριστό για να γεμίσει με χάρη και χαρά η άχαρη και ανιαρή ζωή μας. Ετοιμάζομαι για τον ερχομό του Χριστού σημαίνει πως αυτό το έχω αποφασίσει. Και πριν το αποφασίσω έχω αγωνιστεί και έχω κάνει τις ενέργειές μου να αλλάξω. Γιατί ξέρετε, αλλαγμένους μας θέλει ο Θεός. Μετανοημένους, εξομολογημένους, συμφιλιωμένους, έχοντας αποβάλει από μέσα μας πάθη, μικρότητες, κακίες, αμαρτίες, λάθη και έχοντας καταστήσει τα τρίσβαθα της υπάρξεώς μας, σπήλαιο και φάτνη, ταπεινή, για να γεννηθεί ξανά εκείνος. Αυτά είναι τα Χριστούγεννα, αδελφοί μου. Δεν είναι μία απλή εορτή, έστω και μεγάλη. Δεν θυμόμαστε απλά ένα γεγονός που συνέβη πριν από 2022 περίπου χρόνια. Χριστούγεννα είναι η βίωση του γεγονότος του ερχομού του Χριστού, η συνάντησή μου, σου, του, της μαζί του, εδώ, τώρα, σήμερα, στα καθημάς. Χριστούγεννα είναι εκείνη η πρόσκληση του ερχομένου Χριστού που πρέπει να τύχει της αποδοχής της δικής μας, για να μπορέσουμε τελικά να συνυπάρξουμε. Αυτό σημαίνει και είναι τα Χριστούγεννα. Η συνύπαρξη μετά του Χριστού. Έλεγα το πρωί σε ένα σχολείο που εκκλησιάστηκε στην Αγία Τριάδα στα μικρά παιδιά, λέω, παιδιά, τι είναι Χριστούγεννα για σας? Κάτι από το οποίο θα απουσιάζει ο Χριστός? Κάτι που απλά θα ονομάζεται Χριστούγεννα και δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ στη ζωή σας? Μη γέννητο. Είναι σαν να λέμε πως είμαστε καπεταναίοι χωρίς θάλασσα, ή είμαστε πιλότοι χωρίς αέρα. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Χριστούγεννα θα έχουμε όταν είναι ο Χριστός σε μας, μέσα μας. Όταν απουσιάζει, αποτελεί ιεροσιλία και κοροϊδία να μιλάμε για Χριστούγεννα και να έχουμε την αίσθηση ότι εορτάζουμε Χριστούγεννα. Άρα λοιπόν ο Χριστός μας που έρχεται μας καλεί να συμμετέχουμε σε αυτό το πανηγύρι του ερχομού του. Ξέρετε, μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε θεατές και παρατηρητές, αλλά είμαστε μέτοχοι. Στα Χριστούγεννα πρέπει να συμμετέχουμε, στο πάθος του Κυρίου επίσης, στη μεταμόρφωσή του επίσης, στην ανάληψή του επίσης, στη βάπτισή του επίσης, στην υπαπαντή του επίσης. Γιατί αν δεν συμμετέχουμε και απλά παρατηρούμε, τότε δεν θα έχουμε εκείνη τη γεύση και εκείνη την εμπειρία τι ακριβώς σημαίνει και τι είναι Χριστούγεννα, τι είναι Ανάσταση, τι είναι Ανάληψη, τι είναι Μεταμόρφωση. Κι όμως πολλοί συνάνθρωποι μας, ίσως και εμείς, πολλές φορές εορτάζουμε, όχι βιώνουμε, εορτάζουμε εξωτερικά τέτοιου είδους Χριστούγεννα. Για πολλούς συνανθρώπους μας τα Χριστούγεννα είναι μία μέρα όπως όλες οι άλλες. Το λένε πολλοί. Όταν περάσουν τα Χριστούγεννα λένε, και τι έγινε, μία μέρα όπως όλες οι άλλες ήταν. Δυστυχώς. Μπορεί να έμοιαζαν τα Χριστούγεννα σαν μία μέρα όπως όλες οι άλλες επειδή εμείς δεν καταφέραμε να κατανοήσουμε το γεγονός αυτό και να το βιώσουμε. Για πολλούς πολλούς συνανθρώπους μας τα Χριστούγεννα είναι ευκαιρία αγορών ή διακοπών. Και για κάποιους μοναχικούς ανθρώπους η μέρα αυτή είναι μέρα που δεν επιθυμούν ποτέ να έλθει. Γιατί περισσότερο αυτή την ημέρα νιώθουν μόνοι και έρημοι. Δεν θα έπρεπε βέβαια, γιατί ακόμα κι αν μας εγκαταλείπουν οι άνθρωποι, ευτυχώς έχουμε και αισθανόμαστε εκείνη τη μοναδική παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και έρχεται ο Χριστός, αδελφοί μου, για να μην είμαστε μόνοι, για να έχουμε χαρά, για να αποκτήσουμε προοπτική, για να βρούμε τη χαμένη ελπίδα μας. Ο Θεός μας, αδελφοί μου, δεν εμποδίζεται να έλθει από τίποτε και από κανέναν. Το πρόβλημα βρίσκεται σε μας. Εμείς συναντάμε ή, προσέξτε τι θα πω γιατί έχει σημασία, δημιουργούμε προβλήματα και εμπόδια τα οποία αποτελούν τροχοπέδι στο να συναντηθούμε με τον Χριστό. Παρατηρήσατε τι είπα. Εμείς έχουμε πολλά προβλήματα και εμπόδια ή αν δεν έχουμε δημιουργούμε. Και τελικά, μπράβο μας, τα καταφέρνουμε να μην συναντηθούμε με τον Χριστό. Ποια είναι μερικά από αυτά τα εμπόδια τα οποία μας αποστασιοποιούν από εκείνον? Η αδιαφορία μας, η απροθυμία μας, η έλλειψη θυσιαστικής αγάπης, ο εγωισμός μας, η προσκόλλησή μας στα πράγματα και στα σχήματα του κόσμου αυτού, η αμαρτία μας, ο διάβολος και άλλα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μέτωπα πάμπολα να παλέψουμε και εκεί μας καταλαμβάνει μία κάποια ητοπάθεια. Και όλοι πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε τα παρατάμε, λάθος μας μεγάλο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, «Δηλός εις πόλεμον μη εξιέτω». Μόνο ο δηλός δεν πρέπει να βγαίνει στη μάχη. Εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είμαστε θαραλέοι. Και όταν βγούμε στη μάχη με τη χάρη του Θεού μας θα νικήσουμε. Θα υπερπηδήσουμε όλα αυτά τα εμπόδια και θα καταφέρουμε να συναντηθούμε με τον Χριστό. Στο σημείο αυτό μας διδάσκει και ο Ζακχαίος, ο οποίος υπερεύει τα εμπόδια όλα και τελικά συναντήθηκε με τον Χριστό και τελικά χαρά έγινε μεγάλη στο σπίτι του. Όταν και εμείς κατορθώσουμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, όλα αυτά που είπαμε, της αδιαφορίας, του εγωισμού, της απροθυμίας, θα γίνει χαρά μέσα στο σπίτι μας, μέσα στον οίκο της καρδιάς και της ψυχής μας. Άλλη μία μεγάλη και θλιβερή αλήθεια είναι ότι ο Χριστός που θα έλθει και φέτος, θα βρει τα πάντα αλλαγμένα, επιταχύρω, όχι επιταβελτίω. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Προοδεύουμε στην αμαρτία. Γίναμε συνέτεροι του διαβόλου. Χαντακώνουμε ολοένα και περισσότερο την ψυχή μας. Δεν θα βρει ο Κύριός μας λίθων επιλίθων στην ψυχή μας. Και εμείς ίσως κοιμόμαστε. Ίσως είμαστε ανέτοιμοι, όπως οι μωρές παρθένες. Ίσως πάλι να μην επιθυμήσουμε να τον συναντήσουμε, γιατί ο ερχόμενος Χριστός είναι εκείνος που φέρνει μάχαιρα και όχι ειρήνη. Εκείνος που έρχεται να αναταράξει τα λιμνάζοντα νερά της αμαρτίας μας και της παλιανθρωπιάς μας. Ο ερχόμενος Χριστός είναι αυτός που επιθυμεί και θα καταφέρει τελικά να χαλάσει τα μυαρά σχέδιά μας και να φωτίσει την ανομία μας. Γι' αυτό και δεν τον θέλουμε, αγαπητοί μου. Γι' αυτό και εμείς, όπως εκείνοι οι κάτοικοι των Γεργεσινών, απαιτούμε να φύγει από τα όρια του εαυτού μας. Και θα ήταν καλύτερα να μην ερχόταν ποτέ. Ξέρετε όμως, όταν κάποιος αποβάλλει τον Θεό από τη ζωή του, όταν κάποιος κλείσει την καρδιά του και δεν επιτρέψει την είσοδό του του Θεού, σε αυτήν, τότε αυτός ο άνθρωπος καταδικάζεται. Και καταδικάζεται όχι πρόσκαιρα, αλλά αιώνια. Αυτήν την πραγματικότητα να αποβάλλουμε τον Θεό από τη ζωή μας, την είδαμε και φέτος, διότι κάπου στο εξωτερικό ένα μεγάλο πανεπιστήμιο συνέστησε στους καθηγητές του να μην κάνουν λόγο για διακοπές Χριστουγέννων, αλλά να μιλούν για την χειμερινή ανάπαυλα. Διότι όπως δικαιολόγησε τον ισχυρισμό του το πανεπιστήμιο αυτό, κάποιοι ενοχλούνται όταν ακούνε για Χριστό, Χριστούγεννα. Και επειδή ενοχλούνται κάποιοι, άντε να ανταλλάξουμε όλα, να τα ξαναγράψουμε από την αρχή. Να πω κάτι. Εμάς ποιος μας ρώτησε τι μας ενοχλεί και πότε ενοχλούμαστε επιτέλους? Και γιατί εμείς πάντοτε να ενοχλούμε άλλους και οι άλλοι να μην ενοχλούν εμάς? Που είμαστε στην πατρίδα μας, που έχουμε τις παραδόσεις μας, που έχουμε την πίστη μας. Γιατί εμάς κανείς δεν μας ρώτησε? Έρχεται ο Χριστός, αδελφοί μου, και όπως μας λέει πάλι η υμνολογία της Εκκλησίας μας, είναι μακάριος ο δούλος όν ο Κύριος ερχόμενος ευρύσει γρηγορούντα. Πόσες μέρες μένουν μέχρι τα Χριστούγεννα? 3. Έχουμε 3-24 ώρα. Φτάνουν. Φτάνουν για να ετοιμαστούμε, όπως είπαμε. Ο ληστής σε μερικά δευτερόλεπτα κέρδισε τον παράδεισο. Εμείς σε αυτά τα 3-24 ώρα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι για μια τέτοια υψηλή συνάντηση, ξαναρωτάω? Σε αυτό το ερώτημα ας απαντήσουμε όχι με λόγια, αλλά με έργα και πράξεις. Καλά και αληθινά Χριστούγεννα σε όλους, εύχομαι. Ο Θεός να είναι μαζί μας.